Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Gavėnios rekolekcijos Vatikane, ketvirtosios karo Ukrainoje metinės, karo pasiekmės civilių gyvenimui, Ukrainos karitas prioritetai. Prisimintas prieš 5 metus nužudytas diplomatas. Meksikos viskupų konferencijos kvietimas socialiniai taikai, atsiminant kardinolą Polikarpą Pengo. Gavėnė pastato mus prieš esminius dalykus. Ji fiziškai ir simboliškai perkelia mus į erdvę, kurioje nėra nieko nereikalingo. Tam tikram laikui pašalinami mums išblaškantys dalykai, net jei ir geri. Bažnyčia mūsų gavėnios programą pripildo taika. Ji netideda raginimo kovoti su ydomis ir žalingomis aistromis, jos žudynas yra taip arba ne, o ne kartais taip, kartais taip. Pastebi Trondheimo vyskupas ir norvegų trapistas Erikas Vardenas. Nuo sekmadienio iki ateinančio penktadienio Leonas XIV ir Romos kurijos vyresnieji dalyvauja trapisto vadovaujamose rekolekcijose. Kiekvieną dieną numatytos 2 meditacijos, ryte ir vakare, taip pat laikas adoracijai bei mišparai. Rekolekcijos vyksta už uždarų durų, tačiau Trondheimo vyskupas kaip įpratęs ir kitomis progomis po kelias savo mintis skelbia interneto svetainėje Coram Fratribus. Įvadinėje meditacijoje sekmadienį vakare dvasinių gavėnios pratybų Vatikane vadovas kalbėjo apie gavėnios kovą, kurios nereikia painiuoti su kultūriniais karais, kuriuose evangelija gali būti paversta ginklu. Ši kova pirmiausia turi keisti mus pačius, o geros kovos, niekas nežadėjo, kad ji bus lengva, ženklas yra taika mumise, Kristaus pažadėta ir duodama taika, kurios pasaulis negali duoti. Liūdėdami tokią taiką, keisime visuomenę iš tiesų, ne pykčiu, kuris kliudo dvasios darbui mumise, bet pačia savo laikysena, koreguosime klaidingas idėjas. Tarptautinės žiniasklaidos dėmesys labiausiai skirtas naujienoms iš fronto ir diplomatijai. Tačiau jei norime matyti visą vaizdą, reikia kalbėti apie kasdienį civilių gyvenimą, apie ilgalaikes karo, socialinės ir psichologinės pasekmes, pažymė Tatjana Stabnica, Ukrainos graikų katalikų bažnyčios karitas pirmininkė. Prieš keletą dienų ji lankėsi Madride, susitiko su Ispanijos karitas vadovais ir ispanų parlamentarais. Šio vizito tikslas – pristatyti padėtį savo krašte, sueinant 4 metams nuo plataus masto karo pradžios. Madride Tatjana kalbėjo puikia anglų kalba. Ji gimė diasporos ukrainiečio šeimoje Jungtinėse Amerikos valstijose, čia atsidūrusioje antrojo pasaulinio karo pabaigoje. 2001-aisiais grįžo į tėvų gimtinę, įgijo ekonomistę specialybę, savanoriavo, dirbo karitas organizacijoje ir jai vadovavo tuo metu, kai prieš 4 metus Rusijos invazija sukėlė didžiulę pabėgėlių civilių bangą, kurią iki šiol papildo priartėjus frontui greunamų miestų ir gyvenviečių šeimos. 11 milijonų Ukrainos gyventojų civilių reikia vienokios ar kitokios humanitarinės pagalbos. 4 milijonai susiduria su būsto problema. Nuovargis ir kitos karo sukeltos emocijos persipina su išmokimu susitelkti į tai, kas būtina dabar, su užsispyrimo ir viltimi. Karitas veikla ir projektai atspindi kintančius ir naujai atsiradusius poreikius. Tai ne vien maisto ir daiktų dalinimas, bet taip pat rūpestis veteranais, išorines ir vidines žaizdas, besigydančiais kariais, dėl artimųjų netikties, gedinčiomis šeimomis, vidaus pabėgėlių vaikais, kuriems reikia ypatingo dėmesio, nes jie krašto ateitis. Tatjana padėkojo Ispanijos karitui už 19 milijonų eurų aukas per pastaruosius 4 metus ir pridūrė, kad beveik pusė karitas savanorių yra pabėgėliai. Pagalba kitiems, darbas dėl kitų gydo. Karitas Internacionalis, artėjant 4-osioms karo metinėms, pasidalijo keliais reportažais apie Ukrainą, kur cituojamos abi šiame krašte veikiančios karitas organizacijos. Jau minėta Tatjanos vadovaujama graikų apeigų katalikų karitas organizacija, kaip ir kunigo Viačeslavo Grinevičiaus vadovaujama karitas spes organizacija, veikianti lutinų apeigų katalikų viskupijose. Ukrainos karitas organizacijos nurodė 4 dideles uždavinių grupės, 4 prioritetus. Pirmiausia, tai betarpiška ir skubi pagalba tiems, kurie netenka namų. Antra, tai pagalba ištverti žiemą po sistemingų ir tyčinių Rusijos atakų prieš civilinę elektros bei šilumos infrastruktūrą. Trečia, apgyvendinimo problemos. Ketvirta, pagalba žmonėms pradėti naują verslą, susirasti naują darbą, o kartu įgyti nepriklausomybę ir orumą. Visais atvejais, norint išsaugoti sanglaudą ir užtikrinti atsparumą, emocinę ir psichologinę pagalbą visiems, ne vien veteranams, bet ir šeimoms, vaikams, ištisoms bendruomenėms yra ne antraeilis, bet esminis uždavinys. Veteranai bus su mumis ištisas kartas ir jų šeimoms skiriame ypatingą dėmesį. Karas giliai pakeičia žmonės, palieka nematomų žaizdų. Kai kariai grįžta namo, su psichinės sveikatos sutrikimais ar fizinė negale, šeimoms reikia pagalbos, kad jų nariai vėl galėtų suprasti vieni kitus. Didžiausia dėmesį skiriame pasitikėjimo atkūrimui tarp šeimos narių ir manome, kad šis darbas yra svarbi dalis to ilgo taikos kūrimo proceso, kuris mūsų laukia ateityje. Matome, kad karo žaizdų gydimas duoda vaisių. Daug veteranų, kitų mūsų paramos gavėjų patys, nori padėti ir savanoriškai remti kitus, patiriančius tą patį skausmą, komentavo Caritas Spes direktorius kunigas Grinevičius, pastebėjęs, kad ta karo dalis, kuri susideda iš traumų, gedulo, išsekimo, gali būti netokia akivaizdi kaip subombarduotos mokyklos ir vaikų darželiai. Bet, norint išgyventi, dėmesys jai yra pamatinis.
Caritas solidarumo tinklas kasmet remia 26 tūkstančius Ukrainos vaikų ir jų tėvų. Viktorija Proskurnia, Caritas Odessa vaikų ir jaunimo projekto koordinatorė, pasakoja apie savo veiklą. Odessa toliau puolama, kaip ir kiti Ukrainos miestai, bombarduojama Rusijos, kuri nuo žiemos pradžios ėmė naikinti energiją gaminančią infrastruktūrą, transformatorius, pastotes, elektros, šildymo ir dujų tinklus. Kasdienį civilių gyvenimą apsunkina ir elektros energijos tiekimo sutrikimai, šildymo ir vandens trūkumas. Tai verčia Ukrainos karitas komandas kasdien priimti sudėtingus sprendimus, ar atidaryti centrus ir priimti vaikus. Karitas tinkle veikia 39 socialiniai centrai nepilnamečiams, taip pat 51 laimės erdvė mokyklose. Kiekvienais metais šiuose centruose apsilanko daugiau nei 26 tūkstančiai vaikų ir jų tėvų. Čia pedagogai, psichologai ir darbuotojai padeda vaikams susidoroti su stresu ir netektimi, teikdami paramą, saugumą ir tesdami ugdymą net ir sunkiausiomis karo sąlygomis. Odesoje duris atveriamos tūkstančiams pabėgėlių. Pati Viktorija 2014 metais prasidėjus karui iš Luhansko atvyko į Odesą su 1 metų dukra ir 6 metų sūnumi. Dabar jau 11 metų dirba su Caritas Odessa, teikdama pagalbą karo paveiktiems vaikams ir šeimoms. Kai 2022 metais prasidėjo didelio masto Rusijos invazija, Odessa tapo tūkstančių bėglių iš Mykolaivo, Chersono, rytinių šalies miestų prieglobščių. Šiandien Viktorija koordinuoja projektą Vaikų ir jaunimo rengimas ateičiai. Man atrodo, kad suaugusiųjų vaidmuo yra apsaugoti vaikus pavojaus metu ir paruošti gyvenimui, nepriklausomai ir tikiuosi laimingai ateičiai. Todėl dirbame ne tik su nepilnamečiais, bet ir su jų tėvais, pasakoja Viktorija. Karo kontekste karitas tampa nepakeičiama socializacijos ir stabilumo vieta. Žmogiškasis kontaktas yra nepakeičiamas. Bendravimas, draugystė, pagarba riboms, patyčių prevencija – viso to galima išmokti tik bendraujant gyvai. Caritas Odessa projekte Vaikų ir jaunimo ruošimas ateičiai kas 6 mėnesius dalyvauja 60 vaikų. Popietiniai susitikimai vyksta 2 ar 3 kartus per savaitę. Šeštadieniai skirti bendrai veiklai. Pavyzdžiui, maisto gaminimo dirbtuvėms, kuriuose vyresni vaikai padeda jaunesniems. Vaikai mokomi saugumo, lavina bendruosius įgūdžius, kaip bendradarbiavimas, kritinis mąstymas, bendravimas ir kūrybiškumas. Medijų raštingumas. Karo kontekste vienas iš jų darbo ramščių yra vidinio sąmoningumo ugdymas. Be darbo su nepilnamečiais Caritas siūlo bendras veiklas tėvams ir vaikams. Organizuoja išvykas už centro ribų, mankštos kūrybiškumo užsiemimus. Saugumas išlieka svarbiausias, ypač vasaros mėnesiais, nors jūra netoliese negalima ten vykti su vaikais, nes pavojai nenuspėjami. Itin svarbios bendruomeninės dvasinės patirtys. Su jaunimo grupe surengėme gyvą prakartėlę ir kartu ėjome į ligoninės lankydami sužeistus karius. Tai buvo gilus susitikimas, vaikai teikė džiaugsmo ir išėjo praturtėję. Mačiau ašaras vaikų akise, jie klausė, ar aplankytume kitas vietas, pasakoja Caritas Odesa koordinatorė. Nepaisant sunkumų, Caritas Odesa tęsia veiklą net ir pavojingomis sąlygomis. Esame geriau prisitaikę nei karo pradžioje. Turime alternatyvius apšvietimo ir šildymo sprendimus. Ir svarbiausia, turime vieningą komandą, aiškina koordinatorė. Nedidelė specialistų grupė – psichologas, logopedas, pedagogai ir socialiniai darbuotojai – kiekvieną dieną dirba su aistra. Juos labiausiai palaiko vaikai, jų reakcijos, jų pažanga, jų šypsenos. Noriu padėkoti visiems, kurie mus palaiko. Tikiuosi, kad šis karas greitai baigsis ir kad vaikai visą tai prisimins kaip blogą sapną. Sakydami, mes tai įveikėme ir tai mūsų stiprino, apibendrina Viktorija Proskurnio.
Popiežiaus valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parulinas vasario 22-ąją Limbiates mieste netoli Milano Šventojo Jurgio bažnyčioje aukojo mišes už tą pačią dieną prieš 5 metus pasaloje Kongo demokratinėje respublikoje nužudyta 43 metų ambasadorių Luka Atanazijų, jį lydėjusi karabinierių Vitorio Lakovači ir vairuotoja iš Kongo Mustafa Milango. Ambasadorius į pasalą pateko tuo metu, kai asmeniškai lydėjo maisto krovinį. Jis buvo praktikuojantis krikščionis, daug laiko praleidęs parapijos oratorijoje, lankėsi staize, dėmesingas misionierių Konge darbui, švietimo ir kitose sritise. Jo žmona Zakija, sutikta tuo metu, kai jis dirbo konsulų Maroke, yra musulmonė, 2022 pasaulinėme šeimų susitikime liudijusi popiežiaus Pranciškaus akivaizdoje apie jų darnų ir pagarbų šeimos gyvenimą, nepaisant skirtumų. Meksikos viskupų konferencija ir įvairūs pavieniai ganytojai paskelbė komunikatus, kuriuose kviečiama socialiniai taikai ir atsargumai. Šių kvietimų kontekstas vasario 22-osios Meksikos kariuomenės operacija, kurios metu nukautas vieno iš didžiausių krašto nusikalstamo kartelio vadeiva. Pasklidus apie tai žiniai kartelio nariai, o jų tūkstančiai, keliolikoje valstijų padegė automobilius, blokavo kelius. Visiškai pasitikėdami viešpačiu, Jėzumi raginame visus dirbti kartu, kad mūsų šalyje būtų užtikrinta socialinė ramybė. Kaip piligrimų bažnyčia Meksikoje esame įsipareigoję remti taiką visose mūsų šalies gyvenimo sritise. Kova su blogiu yra nulatinė visų Jėzaus taikos mokytojo mokinių pareiga. Žinome, kad mūsų visuomenė išgyvena sunkius laikus. Todėl norime padrasinti ir paraginti bendradarbiaujant siekiant bendrojo gėrio, remti teisingumą ir socialinę taiką, kurių mums reikia. Turime dirbti kartu, kad išgydytume tų, kurie buvo sužeisti ar nukentėjo netiesiogiai, žaizdas. Kviečiame, kad ir kur būtumėte malda kreiptis į Dievo Tėvą ir prašyti jo pagalbos, kad galėtume pasiekti mums reikalingą harmoniją ir socialinę brolybę. Patikėkime šį momentą Gvadalupės švenčiausiai mergeliai Marijai, Meksikos motinai ir karalieniai. Tegul ji, lydėjusi tautos gimimą, užtaria mus, stiprina mūsų širdis ir padeda gyventi kaip tik tikriems taikos kūrėjams, pagal viešpaties Kristaus pavyzdį. Rašo viskupai Romonas Castro Castro ir Hektoras Perezas Vila Realas. Atitinkamai Meksikos viskupų konferencijos pirmininkas ir generalinis sekretorius. Jų komunikate taip pat kviečiama elgtis atsargiai, kad būtų išvengta pavojingų situacijų.
Tanzanijoje mirė kardinolas Polikarpas Pengo. Dėl dvasinės lyderystės, nuolankumo ir nedvejojančio pasiaukojimo socialinio teisingumo klausimams pelnės didžiulę pagarbą ne vien Tanzanijoje, bet ir kitur Afrikos žemyne. 81 metų amžiaus ganytojas, beveik 30 mečius vadovavęs Dar es Salaamo arkivyskupijai, mirė ketvirtadienį vasario 19 dieną sostinės ligoninėje. Tanzanijos spauda penktadienį skyrė ypatingą dėmesį Velioniui, paminėdama, kad jis nuolat kovojo už taiką, vienybę ir moralinę atsakomybę viešajame gyvenime, iškeldamas katalikų bažnyčią kaip tvirtą moralinį balsą permainų laikais. Tanzanijos prezidentė Samia Suluhu Hassan pareiškė užuojautą katalikų bažnyčiai ir Velionio artimiesiems, kardinolo Pengo išėjimą pavadinusi gilia nacionalinė netektimi. Valstybės vadovė patikino, kad Velionio lyderystė peržengė religijų ribas ir reikšmingai prisidėjo prie Tanzanijos taikos, teisingumo ir darnos. Jo dvasinis ir moralinis palikimas bus prisimenamas, vertinamas ir gerbiamas. Kardinolas Polikarpas Pengo gimė 1944 metais Tanzanijos vakaruose, 1977 metais baigė teologijos studijas Romoje, o sugrįžęs į gimtinę tapo savo vyskupo bendradarbiu, teologijos dėstytoju ir kunigų seminarijos rektoriumi. 1984 metais, gavęs vyskupo konsekraciją iš popiežiaus Šventojo Jono Pauliaus II rankų, jis vadovavo kelioms pietinėms Tanzanijos vyskupijoms, iki kol 1990 metais buvo paskirtas Dar es Salaamo arkivyskupų koadjutoriumi, vėliau arkivyskupų metropolitu ir 1998 metais kardinolu. Jis dalyvavo dviejose konklavose 2005 ir 2013 metais. Vieną kadenciją ėjo Afrikos ir Madagaskaro vyskupų konferencijų simpoziumo pirmininko pareigas, dalyvavo sinodo asamblėjoje Afrikos klausimais, be kitų pareigų Vatikane, buvo Šventojo sosto organizacinių ir ekonominių reikalų tyrimo kardinolų tarybos narys. Kardinolo įpėdinis Dar es Salaame, kapucinas arkivyskupas Džiūdas Tadėjusas Ravači, pakvietė tikinčiuosius melstis už mirusį kardinolą. Polikarpas Pengo buvo antrasis iš trijų kardinolų Tanzanijos istorijoje. Mirus Polikarpui Pengo, kardinolų kolegija sudaro 244 kardinolai, tarp kurių 65 metų Protazas Rugambva, vienas iš 121 kardinolų su teise balsuoti konklavoje, kurį vyskupų konsekravo kardinolas Polikarpas Pengo.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.